Ali Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 17-nji ýanwary, hepdeniň çarşamba güni. Suun programamyzda prezidentin portretlerini, ýylyň şaharlaryny çalşmak üçin pul toplanýar. Uliberdi Muhammedow mardan giden soň ýowar geçirilýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň baş prokurory Serdar Mälikuliýew wezipesinden bosadyldy. Bu wagtdaky degişli karara prezident Serdar Berdimuhammedow 16-njy ýanwarda geçirilen döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisinde gol çekdi.
Türkmenistanyň baş prokurory wezipesinden bosadýan. Gidiberim.
Kararda Mälikuliýewiň prokuratura edarlarının iyisini pis derecede kurap, wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmändigi üçin bosadylandygy aýdylýar. Emma adatça bolsiyali yukarı dereceli ritmilerin anık kimçilikleri varada maglumat berilmedi. Mälikuliýew bu vezipä 2022-nji ýylda bellenipdi. Onuň soňky ykbaly aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistanyň baş prokurory wezipesine Justitsiýanyň 3-nji dereceli döwlet geňişçisi Begmurat Muhammedow bellenildi. Gırıldanda 24 KG qarasız internet neşerinin idarlarında gözlük işlerinin geçirilmeginin ertesi günü kanun koruyucuları Bişkekte Temirov Life, Dernov Toporunun ve Ait Ait Desi proyektinin hazırki ve ozolki 8 işarini soru etmek için sakladılar. Bu hükümetin qarasız medya serişlerine qarşı alıp baryan basış kampanyasının çağında bolup geçti. Temirov Life toporunun esaslandırıcısı ve belli dengevçi jurnalist Bolot Temirov'ın sözlerine göre, jurnalistler saklanmazından ozol oğların üyler hem dökülüptür. Temirov'ın sosyal ulgamlarda yerleştiren maglumatına göre, bu gözlevler ve saklanmalar Temirov Life toporunun yakında çıkaran iki dengev işi bilen bağlı bolmağı mümkin. Oların birinde Prezident Sadır Japarov'ın täzir giyjesinin üňýany hökümetiň uçurunda Italiýanyň Milan şäherine tiýahat edendigi aýdylýar. İkinji derňewde İçeri işler ministrliginiň düzümindäki sol sandy minister Ulan Niyazbekow bilen iltisikli korrupsiýa ýagdaýlary barada gurrun edilýär. İçeri işler ministrligi soňky çäherleriň Temirov Life tarapyndan aýdyňlaşdyrylmadyk bir maglumatda köpçülükleriň bidilinçiliklere çağırs edilendigi boýunça açylan derňew bilen baglydygyny öňe sürdi. Qazaqstanda geçen noyabrda öz ayalını öldürmekte süpkülenip saklanan ozolki iqtisadiyet ministri Kuwandyk Bişimbayeva adam öldürmek ve qynamak ayıplamaları bildirildi. Bu onun ayalı Saltanat Nukenova'nın qazaplılık bilen yenzilip öldürülmek bilen iltesikli. Eger de güneli tapılsa Bişimbayeva 20 yıla selini türme tutsuğluğu berilip bilinir. Ministerlik adam qynamak ayıplamalarının cikmeciklerini ayan etmedi. Emma medya maglumatlarına göre 43 yaşlı Bişimbayev 9-njy noyabrda Astanada qarindaşlarının birini degişli restoranda ayalını ençeme sağıdın dovamında yenzipdir. Käbir habarlarda 31 yaşlı Nukenova'nın sağıtlarca urulup duran mahali entek diri bolondogy. Emma ärinin tiz kömek kulluğunu çağırmağı ruhsat bermendigi aydylýar. Sud diňlensiginiň senesi indikesi denilmeli. Bişimbayev 2016-njy ýylyň may-dekabr aýlarynda ýurdun iqtisadiýet ministri wezipesinde işläpdi. 17-nji ýanwarda Irden Russiýanyň dronlary bilen Ukrainanyň gün ortasyndaky port şäheri Odessa uran zarbalary netijesinde 3 adam yaralandy, şeýlede raýat infrastruktura detgalaryna zeper ýetdi. Regional häkim Oleh Kiperiň Telegramda galdyran maglumatyna görä, hüjüm sebäpli 130 töwereg adam evakuasiýa edilipdir. Ukrainanyň gün orta sebiti boýunça ýaraglyk güýçleri hem aýratyn beýanat ýaradyp, Odessa edilen hüjümiň dowamında Iranda öndürilen 11 dronun yok edilendigine aýtdy. Russiýanyň Başkortostan Respublikasynyň Baýmak şäheriniň itraf suudy aktivist Fail Alsinovay 20-nji öjükdirmekde günäli tapyp 4 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. 17-nji ýanwarda diňlensin geçen mahaly ýüzlerçe adam suudyň binasynyň dasında toplanyp aktivistä goldawyny äsgär etdiler. Aslinova bildirilen ayplamalar onun geçen yıl geçirilen yürüyüsün dovamında hükümetin koloy oğuların birinin koloyunda altın kanını açmak planlarına karşı çıkıp bunun hem migrant işçilerini getirecektiği varadaki çıkısı bilen iltesikli. Alsinov özüne bildirilen ayplamaların siyasi matlapladığını aydıp oları reddetti.